San Juan, Kapitulo 4.
Nadamag dagiti Fariseo, nga ad-ado ti adalan a mapaspasurot ken bumbunyagan ni Jesus ngem ni Juan. Kinapudno na, saan anang bumbunyag ni Jesus, no diket dagiti adalan na laeng. Ngarod, idi madamag ni Jesus ti maysasao, ti manaw ijay Hudiya, ket nagsubli ijay Galilea. Iti panagbiyahe na, masapol alumasat ijay Samaria. Ijay Samaria, dimteng itimaysa nga ili amanagan sikar, saan nga dayo ititalon nga inted idi ni Jacob keni Jose nga anak na. At dasadyay tibubon ni Jacob. Nagtugaw ni Jesus itiabay tibubon, gapu itibanog na. Ngan nga niting nga ti aldaw idi. Dimteng timaysa sa Samaritana, tapno sumakdo. Ket kinuna ni Jesus kenkwana.
Makiinumak man.
Napangimmatang idi, dagiti adalan na itikanenda ijay ili.
Anya?
Kinuna ti babae.
Maysa ka Hudyo, ket makiinom ka kanyak a Samaritana?
Ta saan nga ugali dagiti Hudyo, ti makilangin-langin kadagiti Samaritano.
No amumla kumati sagot nga ited ti Diyos, ken no siya sino ti dumawdawat ken ka iti inumen. Dumawat ka kumaken kuana, ket ikan na ka iti nabiyag adanom.
Insungbat ni Jesus.
Apo?
Kinuna ti babae.
Naunag ti bubon, ket awan met ti pagsakdom. Pangalaam nga rod ti nabiyag adanom. Inted kada kami ni Jacob, akapuunan tayo daytoy abubon. Naging inuman na daytoy abubon, agraman dagiti anak kentaraken na. Dakdakkel ka kadingam ni Jacob.
Siya sino man nga uminom iti daytoy adanom, mawaw tumanen.
Kinuna ni Jesus.
Ngem ti uminom iti danom nga ited ko, saan ton amawaw? Ta ti danom nga ited ko, agbalin nga ubog iti uneg na, amang ted ken kuana iti nabiyag a danom, ken biyag nga agnanayon.
Apo!
Kinuna ti babae.
Ited mo kanyak daytoy a danom, tapno diak ton mawaw, wenno umay sumakdo ditoy.
Inkaayaban ti asawam, saka agsubli ditoy.
Kinuna ni Jesus.
Awan asawa.
Kinuna ti babae.
Agpaiso ta kunam nga awan asawam.
Kinuna ni Jesus.
Namin limakan anaki asawa. Ket saan mo nga asawa ti lalaki akabalay mo ita? Pudno ti imbagam kanya.
Apo!
Kinuna ti babae.
Mabigbig ko a profeta ka. Ditoy abantay tinagdadayawan dagiti kapuunan mi iti Diyos. Ngimda kayo ahodyo, kunayo nga ijay Jerusalem tirumbeng apagdaydayawan.
Babae,
kinuna ni Jesus.
Patsyem ti kunak nga umay to ti tiyempo asaan adito'y abantay, wenno ijay Jerusalem ti pagdaydayawan iti ama. Da kayo asamaritano, diyo ammo no siya sino ti daydayawan nyo. Da kami, amumi ti daydayawan mi. Taaggapo kadagiti Hudyo ti pannakaisalakan. Ngem umasidag ti tiyempo, ket dimtengen, adagiti napaypayso nga agdaydayaw, daydayawin danto ti ama iti espiritu ken kinapudno. Tadagiti kakasta ti sapsapulen ti ama nga agdayaw ken kuana. Ti Diyos ket espiritu. Ngarod, dagiti agdaydayaw ken kuana, masapul nga agdaydayaw da iti espiritu ken kinapudno.
Kinuna ken kuana ti babae.
Amok nga umay tu iti Mesias, amaawagan iti Kristo. Intun umay, ibaganan to dagiti amin abanbanag.
Siak dayta.
Insungbat ni Jesus.
Wen, siak amakisasa uken ka.
Iti dayta akan ito. Simangpet dagiti adalan ni Jesus. Kastauna iti siddaaw da, tanadanon da amakisasao ni Jesus iti babae. Ngem awan kadakwada tinagdamag iti babae, no anya ti masapul na. Sandamet a nagsaludsod ken ni Jesus, no apay amakisasao ken kuana. Pinanawan ti babae iti karambana, ket nagsubli iti ili.
Umay kayo!
Kinunana kadagiti ta tao.
Umayo kita anti tao! Anang ibaga kanyak iti amin nga inararamid ko. Saan nga ta nga isu ti Kristo?
Rimwarda nga rod iti ili tapno mapanda iti ayan ni Jesus. Kabayatan na, inayaban dagiti adalan ni Jesus.
Maestro, umay ka manganan.
Ngem, kinunana kadakwada.
Adda taraon ko adiyo ammo.
Iti kasta, nagsisin na lutsod dagiti adalan.
Adda ayan nangyeg iti kanen na?
Ti taraon ko, isut panang tungpal ko iti pagayatan tinangibaon kanyak. Ken ti panangilipas ko iti paaramid na.
Kinuna ni Jesus kadakwada. Inayon ni Jesus.
Adda pagsasauyo. Upat payabulan ket panaganin. Ngem ibagak kada kayo. Kita inyo ana imbag dagiti taltalon. Natangkenanen dagiti dawa ket mabalinen nga anyen. Matangdanan ti agani ket urnungen na ti apit para iti biag nga agnanayon. Iti kasta. Agpadpada nga agragsak ti agmula ken ti agani. Tapudno ti pagsasao. Maysa ti agmula. Sabali ti agani. Imbaon kayo nga agani iti saan nyo ang nagbannugan. Sabali dagiti nagtrabaho. Ket da kayo ti aglakam iti nagbannuganda.
Ado a Samaritano iti dayta nga ili, tinamati kini Jesus. Gaputa kinuna ti babae.
Imbaga na kanyak ti amin nga inararamid ko.
Isut gapuna nga idinapanda kini Jesus. Indawat da a makipagyan kadakwada. Nagbati sa dyan ni Jesus iti duang aldaw. Adu pa'y dagiti namati kini Jesus, gapu iti insursuro na. Kinuna dagiti tattao iti babae.
Mamati kamin saanen agapu iti saom. Ngamgapu tada kami amismo tinakangagkan kuana. Kat amumi apudnong ay suti mangisalakan iti lubong.
Kalpasan ti duang aldaw apanagyan ni Jesus ijay Samaria. Timanaw ket napan ijay Galilea. Tanimit laeng Jesus tinagkuna.
Saan ang mapadayawan ti maysa a propeta iti mismo nga ili na?
Idi makasangpet ije Galilea, inawat dagiti umili, ta idi napanda di maray iti fiesta ti Paskwa ije Jerusalem. Nakita da amin nga inaramid na bayat ti fiesta. Kalpasan na, nagsubli ni Jesus iti ili a Cana ije Galilea, ti lugar ana magbalinan na iti danom nga arak. Adda idi sadyay ti maysa nga opisyal ti gobyerno a masakit ti anak na alalaki ijay Kapernaum. Nadamag na asimangpet ni Jesus ijay Galilea a nagapu ijay Judea. Ket napan na impakpakaasi kenkwana a mapan ijay Kapernaum. Tapno paimbagan na ti anak na angan nga ni matay. Kinuna ni Jesus kenkwana.
Nuawan makita yo a milagro. Saan kayo a mamati?
Apo.
Insungbat ti opisyal.
Pangaasim, taumay ka. Amangan numatay ti anak ko.
Inkan.
Kinuna ni Jesus kenkwana.
Agbyag ti anak mo.
Namati ti opisyal iti sao ni Jesus, ket nagawi den. At dapay laeng ti opisyal iti dalan, iti insabat dagiti babaunen na ti damag nga imimbagen ti anak na. Dinamag na, no kaano ana imbagen ti ubing.
Idi kalman.
Kinunata.
Alauna ti malam, idi agbaaw ti gurigur na.
Nalagip ti ama, aday tamit laeng nga oras, ti panangibaga ni Jesus kenkwana.
Agbyag ti anak mo.
Iti kasta, namati agraman ti familyana. Daytoy ti may kadwa a milagro, ngay naramin ni Jesus, kalpasan ti isasangpet na ije Galilea, manipod Judea.